สวัสดีครับผมชื่ออนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Making Home Your Happy Place A Real Life Guide to Decluttering Without the Overwhelm เป็นหนังสือแนวสารดีเชิงช่วยเหลือตนเองและการจัดบ้านที่นำเสนอการจัดระเบียบในมุมที่ต่างจากคู่มือทั่วไปอย่างชัดเจนหนังสือเล่มนี้ไม่ได้มองว่าปัญหาความรกเป็นเพียงเรื่องของของเยอะหรือระบบไม่ดีเท่านั้นแต่ชี้ไปที่ต้นตอทางอารมณ์ความเชื่อและนิสัยที่ทำให้ของกลับมาพอกพูนซ้ำผู้เขียน Katie Wells ใช้แนวทางแบบองค์รวมโดยเชื่อมระหว่างการลดของกับความเข้าใจตัวเองเพื่อให้การปล่อยของเกิดขึ้นได้โดยไม่จมอยู่กับความรู้สึกผิดหนังสือยังเสนอกรอบคิดอย่าง Clutter Onion 4S Framework Put Enough Home และ Dash Method ซึ่งช่วยให้ผู้อ่านค่อยๆแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอนเหมาะกับคนที่เคยลองจัดบ้านหลายครั้งแต่ไม่ยั่งยืนและต้องการวิธีที่ใช้งานได้จริงในชีวิตครอบครัวไม่ใช่แค่การจัดให้สวยชั่วคราวผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกกรอบคิด Clutter Onion ที่แยกความรกออกเป็นหลายชั้นไม่ใช่ปัญหาเดียวกันทั้งหมดจุดเด่นสำคัญของหนังสือคือการเสนอว่าความรกไม่ได้มีลักษณะเดียวและไม่ควรถูกแก้ด้วยวิธีเดียวกันทั้งหมด Katie Wells อธิบายผ่านกรอบ Clutter Onion ว่าความรกสามารถแบ่งเป็นหลายประเภทเช่น Official Scarcity Clutter Sentimental Clutter และ Identity Clutterการแบ่งเช่นนี้สำคัญมากเพราะมันเปลี่ยนวิธีมองปัญหาจากเดิมที่คิดว่าแค่คัดของออกให้มากพอกลายเป็นการถามต่อว่าของชิ้นนั้นผูกกับความกลัวความรู้สึกขาดแคลนความทรงจำหรือภาพลักษณ์ของตัวเราเองหรือไม่เมื่อผู้อ่านเข้าใจว่าของแต่ละกลุ่มมีเหตุผลทางใจที่ต่างกันก็จะไม่ใช้มาตรฐานเดิมกับทุกสถานการณ์เช่นของที่เก็บไว้เพราะเสียดายต้องใช้วิธีคนละแบบกับของที่ซื้อซ้ำเพราะกลัวไม่พอใช้แนวคิดนี้ทำให้หนังสือโดดเด่นกว่าหนังสือจัดบ้านที่มักเน้นเพียงการคัดแยกหรือหากล่องเก็บของเพราะมันช่วยให้การตัดสินใจปล่อยของมีความแม่นยำและไม่บีบให้ผู้อ่านรู้สึกผิดกับการมีอารมณ์ผูกพันกับสิ่งของประเด็น2 4S Framework วิธีปล่อยของที่ออกแบบมาให้เริ่มง่ายและรักษาผลลัพธ์ได้จริงอีกแกนหลักของหนังสือคือ CBT Rooted 4S Framework ซึ่งประกอบด้วย Stop Shift Share และ Sustainรอบนี้ไม่ได้สอนให้ทิ้งของแบบหักดิบแต่ค่อยๆพาผู้อ่านเดินผ่านกระบวนการรับรู้ปรับมุมมองลงมือปล่อยและคงผลลัพธ์ไว้ระยะยาวขั้นแรก stop คือหยุดมองเห็นและยอมรับว่าปัญหามีอยู่จริงจากนั้น shift คือปรับความคิดใหม่ต่อสิ่งของและต่อบัตรบาทของตัวเองในบ้าน share คือการส่งต่อหรือปล่อยของออกไปโดยลดแรงต้านทางใจและ sustain คือสร้างวิธีดูแลต่อเนื่องเพื่อไม่ให้ของกลับมาท่วมอีกจุดสำคัญคือกรอบนี้ช่วยลดความรู้สึกผิดและความล้มเหลวซึ่งมักเกิดขึ้นเมื่อคนพยายามจัดบ้านด้วยแรงฮึดเพียงครั้งเดียวหนังสือจึงไม่ได้ขายภาพของการเปลี่ยนชีวิตแบบฉับพลันแต่เสนอระบบที่สอดคล้องกับพฤติกรรมจริงของมนุษย์ซึ่งมีความลังเลเหนื่อยและกลับไปสู่พฤติกรรมเดิมได้ง่ายถ้าขาดโครงสร้างที่รองรับกรอบ 4S จึงเป็นเครื่องมือที่ทำให้การจัดบ้านไม่ใช่แค่กิจกรรมครั้งคราวแต่เป็นกระบวนการที่ทำซ้ำได้และเติบโตได้ประเด็น 3 Put Enough Home และ Dash Method ที่ลดความกดดันจากความสมบูรณ์แบบหนังสือเล่มนี้สลายกับดักสำคัญของงานบ้านนั่นคือความคาดหวังว่าบ้านต้องพร้อมสมบูรณ์ก่อนจึงจะสงบได้แนวคิด Good Enough Home ชี้ว่าบ้านไม่จำเป็นต้องเป๊ะทุกมุมถึงจะใช้การได้ควรเป็นพื้นที่ที่ทำหน้าที่สนับสนุนชีวิตประจำวันได้จริงๆเมื่อเปลี่ยนจากความสมบูรณ์แบบไปสู่ความพอใช้ที่เหมาะสมความเครียดจะลดลงทันทีเพราะผู้อ่านไม่ต้องตีค่าตัวเองจากระดับความเรียบร้อยของบ้านเพื่อต่อยอดแนวคิดนี้หนังสือเสนอ Dash Method คือ Declutter Assess SystemsOrbit ซึ่งเป็นวิธีจัดการพื้นที่ปัญหาอย่างเป็นลำดับเริ่มจากลดของก่อนแล้วประเมินว่าสิ่งที่เหลือต้องปรับอะไรจากนั้นค่อยวางระบบและนิสัยรองรับวิธีนี้สะท้อนตรรกะที่เป็นจริงมากกว่าวิธีจัดบ้านแบบเน้นๆอุปกรณ์เพราะก่อนจะหากล่องหรือแบ่งโซนผู้ใช้ต้องรู้ก่อนว่าอะไรควรอยู่ในบ้านและอะไรควรออกไปจุดแข็งของ Dash คือทำให้การแก้ปัญหาเป็นงานที่ต่อเนื่องมีการประเมินซ้ำไม่ใช่การทำครั้งเดียวแล้วหวังว่าความรกจะหายไปเองประเด็น4Clutter Audit และ 5 Second Rule เครื่องมือเล็กๆที่ช่วยเอาชนะแรงต้านในชีวิตจริงหนังสือให้ความสำคัญกับพฤติกรรมเล็กๆที่ทำได้ระหว่างวันมากกว่าการรอวันจัดบ้านใหญ่ครั้งเดียวแนวคิด Clutter Audit คือการตัดสินใจปล่อยของทันทีในจังหวะที่เจอสิ่งนั้นจริงเช่นตอนหยิบของใช้ตอนเก็บผ้าหรือระหว่างเดินผ่านพื้นที่ที่มีของวางค้างอยู่วิธีนี้ลดแรงเสียดทานเพราะไม่ต้องสร้างงานใหม่ให้ตัวเองเพียงแค่สังเกตและตัดสินใจให้จบตรงนั้นส่วน 5 second rule เป็นเทคนิคเริ่มต้นเมื่อรู้สึกมึนงงหรือผัดวันประกันพรุ่งให้พูดนับ5 4 3 2 1 go แล้วลงมือทันที ลักคิดทั้งสองอย่างมีจุดร่วมคือการเอาชนะแรงต้านทางใจด้วยการเริ่มจากสิ่งเล็กและเร็วหนังสือจึงเข้าใจสภาพจริงๆของคนที่เหนื่อยจากงานบ้านและไม่มีพลังสำหรับมาราธอนจัดของจุดที่น่าสนใจคือผู้เขียนไม่ได้เสนอแค่แรงบันดาลใจแต่เสนอพฤติกรรมที่ทำซ้ำได้และวัดผลได้เช่นลดยอดของวันละไม่กี่ชิ้นแต่สะสมเป็นความเปลี่ยนแปลงที่เห็นได้จริงๆวิธีนี้เหมาะกับบ้านที่มีภาระเยอะและมีเวลาจำกัดมากกว่าระบบที่ซับซ้อนประเด็นสุดท้ายการจัดบ้านแบบครอบครัวที่ช่วยให้ผู้ใหญ่และเด็กมีส่วนร่วมกับความรับผิดชอบหนังสือไม่ได้มองว่าการจัดบ้านเป็นภาระของคนคนเดียวแต่ให้ความสำคัญกับการทำให้ทุกคนในบ้านมีส่วนรับผิดชอบร่วมกันเนื้อหาที่เกี่ยวกับ onboarding adults in your home และ helping kids ownership แสดงให้เห็นว่าการลดความรกจะยั่งยืนก็ต่อเมื่อคนในบ้านเข้าใจระบบเดียวกันและร่วมกันดูแลพื้นที่ของตัวเองแนวทางนี้สำคัญมากเพราะปัญหาความรกในชีวิตจริงมักไม่ได้เกิดจากการคัดของไม่เก่งอย่างเดียวแต่เกิดจากพฤติกรรมสะสมของหลายคนในบ้านหนังสือจึงเน้นการสร้างขอบเขตทางกายภาพและระบบที่ช่วยให้ทุกคนรู้ว่าของอะไรอยู่ตรงไหนและใครมีหน้าที่อะไรแนวคิดนี้ยังช่วยลดการควบคุมแบบเหนื่อยคนเดียวซึ่งมักทำให้คนหนึ่งคนกลายเป็นผู้จัดการบ้านตลอดเวลาเมื่อครอบครัวเข้าใจว่าการดูแลบ้านเป็นทักษะชีวิตไม่ใช่การจับผิดกันความสัมพันธ์ในบ้านจะตึงน้อยลงและบ้านมีโอกาสกลายเป็นพื้นที่ที่ใช้งานได้จริงมากขึ้นหนังสือจึงมีมิติของการเลี้ยงดูและการสื่อสารในครอบครัวอยู่ด้วยไม่ใช่เพียงคู่มือเก็บของโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้อ่านที่เคยลองจัดบ้านหลายวิธีแล้วแต่ผลไม่ยั่งยืนโดยเฉพาะคนที่รู้สึกว่าปัญหาความรกเชื่อมกับความเหนื่อยความผิดหวังความรู้สึกผิดหรือแรงกดดันในครอบครัวมากกว่าการขาดกล่องเก็บของหรือเทคนิคจัดชั้นวางหนังสือจะให้ประโยชน์ทั้งในเชิงปฏิบัติและเชิงความเข้าใจตัวเองเพราะช่วยแยกความต่างๆระหว่างของรกกับปัญหาเชิงอารมณ์ที่ซ่อนอยู่ทำให้การตัดสินใจปล่อยของชัดเจนขึ้นและลดโอกาสกลับไปสู่รูปแบบเดิมจุดที่ทำให้หนังสือเล่มนี้โดดเด่นเมื่อเทียบกับหนังสือจัดบ้านทั่วไปคือการรวมแนวคิดเชิงจิตวิทยาเข้ากับวิธีลงมือทำแบบเล็กๆและทำซ้ำได้จริงไม่ใช่แค่สอนให้จัดระเบียบให้สวยแต่สอนให้บ้านทำงานได้และคงความสงบไว้ในชีวิตประจำวันสำหรับคนที่ต้องการบ้านที่เบาลงแบบไม่ต้องไล่ตามความสมบูรณ์แบบหนังสือเล่มนี้ให้กรอบคิดที่สมเหตุสมผลและนำไปใช้ได้จริงในครอบครัวคุณต้องการสนับสนุน KT Wells คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon, Shopee, Lazada, TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่